Pris Herren. Skal vi komme frem for Herren i bøn? Ja, hvor stor Gud, hvor himmelske Fader, vi takker dig. Vi giver dig pris. Vi giver dig al ære. Vi takker dig, at vi kan komme frem foran dig. Vi takker dig, at det er muligt, fordi du i din store nåde har set hen til os. At du i din store nåde har givet din egen søn, og Herre Jesus Kristus, som et sonoffer for vores synder. Himmelske Fader, vi takker, at du har draget os, at du har samlet os. Vi takker dig for din kirke. Vi takker dig for Herrens dag, hvor vi kan mødes og høre dit ord. Og vi beder, at dit ord i dag må komme med kraft. Det må komme med overbevisning, til styrkelse, til formaning, til trøst og til opbyggelse for dit folk, til din ære. Det beder vi i Jesu mægtige navn. Amen. Amen. Ja. Pris Herren. Vi takker Herren for endnu en Herrens dag. Og skal også i dag byde særlig velkommen til Henrik og Ruth, som er iblandt os. I er meget hjertelig velkommen, og vi er glade for at se jer. Amen. Vi gjorde 1. Peters brev færdigt sidste gang. Det var vist kun 32 prædikener eller noget af den stil, hvis ikke det var 33. Men det var min intention, at vi skulle i gang med et emne, der hedder eskatologi. Et emne, som jeg er glad for. Det får vi ikke helt taget hul på i dag, men vi får lavet måske det, vi kalder en optakt. Og det skal vi ved at se på en tekst i Esajas bog. Esajas bog, kapitel 61, og vers 1-2. Hvorfor det er en optakt, det tror jeg vil blive klart til allersidst i min prædiken. Men titlen på dagens budskab, det er Kristi store nådeår. Kristi store nådeår. Men lad os slå op i Esajas bog, kapitel 61, og vers 1-2. Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænket, for at udråbe et nåde over for Herren og en hævndag fra vor Gud. Amen. Denne tekst fra Esajas bog, den læser Jesus faktisk op i synagogen på sabbaten. Og det er noget, vi kan læse om i Lukas evangeliet kapitel 4, og vers 16-19. I behøver ikke at slå op der endnu. Men det vi observerer, det er, at Jesus, han læser til og med vers 2a. Han læser til og med der, hvor der står, for at udråbe et nådeår for Herren. Og han læser altså ikke og en hævndag fra vor Gud, sådan som vi gjorde. Og det er der selvfølgelig en rigtig god grund til, som jeg vil vende tilbage til senere. Men Jesus, han læser altså denne tekst fra Esajas bog kapitel 61 op i synagogen. Hvorefter Lukas efterfølgende beretter noget rigtig interessant for os i Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 20-21. Og nu må I meget gerne slå op. Lukas evangeliet kapitel 4 og vers 20-21. Her står der: Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Jeg ved ikke med jer, men det første, jeg tænker her, det er, hvilken forbløffende udtalelse at komme med. For hvad er det, Jesus han siger? Jo, han siger jo, som vi læste, at dette skriftord, som lød i jeres ører, er gået i opfyldelse. Og i og med, at han siger det, så siger han faktisk også, at han er den Guds salvede, som alle skrifterne har talt om, skulle komme. Spørgsmål. Hvordan ved vi, at det var det, Jesus han mente med det, han sagde? Jo, det ligger implicit i teksten, i og med, at tilhørerne i hvert fald ikke synes at være i tvivl om, hvad Jesus han mente. Prøv bare at lægge mærke til deres reaktion. Først ser vi i vers 22, at de bifalder det, han siger. Men så standser de en gang, og så spørger de, er det ikke Josefs søn? Med andre ord, så forstod de udmærket godt, hvad det var, Jesus han sagde. De forstod godt, at Jesus her identificerede sig med den Guds salvede, som skrifterne talte om, skulle komme. Og de synes at sige til hinanden, stop lige en halv. Guds salvede. Nej, det kan han da umuligt være. Vi kender ham jo, og han er jo bare Josefs søn. Men ikke desto mindre er det det, Jesus altså siger om sig selv. Men måske har jeg tabt dig allerede her, for du sidder måske og spørger, Guds salvede, hvem er det egentlig? Hvem er det egentlig, at Jesus identificerer sig som? Hvem er denne Guds salvede, som skriften taler om? Jo, ifølge skrifterne, så er Guds salvede den Kristus, eller den Messias, som Guds folk ventede skulle komme. Kristus og Messias er to betegnelser for det samme, eller rettere for den samme. Og udtrykket Messias, det er blot en omskrivning af et hebraisk eller aramæisk ord, som betyder den salvede. I det gamle testamente, der ser vi, at der er Guds salvede også en betegnelse for Israels konge. Det er en betegnelse for ham, som Gud har salvet til at være konge over sit folk. Dette ser vi flere steder. Vi ser eksempelvis, at David, han flere gange kalder Israels kong Saul for Guds salvede. Vi ser også, at da profeten Samuel i 1. Samuels bog kapitel 16 bliver sendt til Davids fars hus, til Israels hus, ja, så er det for at finde og salve Israels kommende konge. Og da profeten Samuel får øje på Davids storebror, en prægtig ung mand ved navn Eliab, så tænker han ved sig selv, her står Herrens salvede foran Herren. Men som vi ved, så havde Gud ikke udset sig Eliab til at være hans folks salvede konge, men derimod hans yngste lillebror David. Og i 1. Samuels bog kapitel 16 og vers 13, der læser vi så, at Samuel salver David til konge. Vi behøver ikke slå op der. Men selvom kong David så var Herrens salvede, selvom kong David så var Guds folks salvede konge, ja, så betød det ikke, at hverken han, kong Saul, eller nogen anden almindelig dødelig konge i det gamle testamente, var den Messias eller den Kristus, som Gud havde lovet skulle komme. På ingen måde. Men lige præcis til kong David, der giver Gud faktisk nogle store og dyrebare løfter. Og i 2. Samuels bog kapitel 7, der behøver vi heller ikke slå op, der kan vi læse om, hvordan Gud lover, at en konge af Davids slægt skal fremstå. En konge, som skal være af hans eget kød og blod. En, hvis kongedømme skal grundfæstes til evig tid. Og skriften taler igen og igen om denne kommende store Davids konge. Tiden tillader ikke, at vi kigger på alle referencerne. Men profeten Esajas, han har faktisk også ret meget at sige om denne konge, denne Davids konge. Hvis I prøver at slå op i Esajas bog kapitel 9 og vers 5-6, det er vers 6-7 i den engelske. Esajas bog kapitel 9 og vers 5-6. Her læser vi. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige. Så han kan grundfæste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Og på grund af en tekst som denne i Esajas bog, samt den som vi ser på i dag i kapitel 61, og mange, mange andre tekster i øvrigt, jamen så havde det jødiske folk en klar opfattelse og en klar forventning til den salvede Davids konge, som en dag skulle komme. Han skulle bringe genoprettelse, han ville genrejse Davids hus, han skulle fri dem fra deres fjenders undertrykkelse, og han ville skænke dem sejren og etablere dem og grundfæste dem til evig tid som nation og som folk. Og Jesus, ja, han kom jo ganske rigtigt for at bringe genoprettelse. Han kom jo ganske rigtigt for at genrejse Davids hus, genrejse hans faldne hytte, som skriften siger. Han kom for at besejre Guds folks fjender og skænke dem sejren. Og ja, han kom uden tvivl også for at grundfæste sit folk til evig tid. Men nok ikke på den måde, at jøderne havde forestillet sig. For de ventede en konge, der skulle være en stor hærfører, en som skulle besejre romerne, og som skulle drive dem bort, og som skulle oprette sit rige i denne verden. Men Herren Jesus Kristus, han var klar i mælet. Hans rige var ikke af denne verden. Og den sejr, han var kommet for at vinde, var ikke over kød og blod, men over magter og myndigheder, over ondskabens åndemagter i himmelrummet. Herren Jesus Kristus, han var kommet for at besejre Satan og alle hans onde hærstyrker. Og han var kommet for at besejre synden og døden på Guds folks vegne. Hvilket han gjorde ved sin korsfæstelse, hans død og hans opstandelse. Men i forhold til de forventninger, det jødiske folk havde til deres messias, til den store salvede Davids konge, som en dag skulle fremstå, ja, så har den fattige tømrersøn fra Nazaret nok ikke lignet den indfrielse, som de havde forestillet sig. Og derfor, når Jesus han læser op fra Esajas kapitel 61, og derefter identificerer sig selv som Herrens salvede, altså som den Guds salvede Davids konge, ja, så er de mildt sagt meget skeptiske. Er det ikke Josefs søn? Spørger de. Men denne Jesus af Nazaret, han var altså Guds salvede konge. Og ligesom David var blevet salvet af profeten Samuel, ja, således ser vi også i skriften, at Jesus bliver salvet af selveste Gud Fader fra det høje. Og hvor ser vi så det? Det ser vi faktisk også i Lukas evangeliet. Vi skal blot lidt tilbage. Det ser vi nemlig i Lukas evangeliet kapitel 3 og vers 21-22. Lukas evangeliet kapitel 3 og vers 21-22. Lad os læse det. Og det skete, da hele folket lod sig døbe, og også Jesus blev døbt, og mens han bad, at himlen åbnedes, og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due, og der lød en røst fra himlen: Du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. Salvet, siger du måske. Hvor og hvordan er det lige, han bliver salvet her? Hvor er salvelsens olie henne? Men her, der skal du forstå, at Herren Jesus Kristus, han bliver ikke salvet med olie her. Men han bliver salvet af Gud Fader selv, og han bliver salvet med Helligånden. Og er det ikke også det, at Jesus selv siger, i det han læser Esajas kapitel 61 op? Han siger jo, Gud Herrens ånd er over mig. Hvorfor? fordi Herren har salvet mig. Jesus blev altså salvet, ikke med olie, men han blev salvet med Helligånden. For lige at slå den fast, prøv også lige at slå op i Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 37-38. Apostlenes Gerninger kapitel 10 og vers 37-38. Her læser vi: I ved, hvad der er sket i hele Judæa, det der begyndte i Galilea efter den dåb Johannes prædikede. Læg så mærke til, hvad der står. Hvordan Gud salvede Jesus fra Nazaret med Helligånd og kraft, og hvordan Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under djævelens herredømme, for Gud var med ham. Her har vi det altså igen, at Gud Fader har salvet Jesus med Helligånden. Gud Herren har altså efter Johannes døber stå selv salvet sit folks store konge, Jesus af Nazaret, med Helligånd og med kraft. Og efter Jesus er blevet døbt af Johannes, og efter han er blevet salvet af Gud Fader med Helligånden, ja, så læser vi en videre i starten af Lukas evangeliet kapitel 4, at Jesus, han bliver ført ud i ørkenen, hvor han bliver fristet af djævlen. Og efter at han har udstået Satans fristelser i ørkenen, efter han har triumferet der, hvor Adam han faldt, ja, så læser vi så også videre i Lukas evangeliet vers 14, at Jesus vendte tilbage til Galilea i åndens kraft. Og herefter, så er det så, at Jesus, han går ind i synagogen på sabbaten, og han læser fra Jesajas bog, kapitel 61, og her erklærer han så, at Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Med andre ord, så siger Jesus: nu er jeg her. Jeg er opfyldelsen af de store og dyrebare løfter, som blev givet til David. Nu er jeg kommet. Nu er den store konge af Davids slægt ankommet. Og jeg er kommet for at opfylde det skriftsted, jeg læste for jer. Så lad os derfor nu nøje se på dette skriftsted. Lad os derfor nøje se på, hvad det var, Jesus sagde, at han var sendt for at opfylde. Og her er så valgt at følge teksten i Jesajas bog kapitel 61, frem for Lukas kapitel 4, vers 18. Det er fordi, til sidst så har vi den der, en reference til en hævndag fra vor Gud, som Jesus ikke læser op. Hvorfor, kommer jeg som sagt tilbage til lidt senere. Men hvis I vil være venlige at slå op i Jesajas bog igen, kapitel 61, og vers 1-2, så læser vi: Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Og vi skal nu se på det, Jesus han siger, det her med, at han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. Gud Fader har altså sendt Jesus for at bringe godt budskab til fattige. Godt budskab til fattige. Men hvad mener Jesus egentlig, når han siger godt budskab til fattige? Altså, man kunne jo lege lidt med tanken, og man kunne prøve at spørge, jamen, hvad vil et godt budskab til fattige være? Jo, det vil måske være, at du behøver ikke at være fattig mere, fordi nu vil din Gud have, at du skal være rig. Og skriften siger jo også i 2. Korintherbrev kapitel 8, vers 9, at Kristus for vores skyld blev fattig, skønt han var rig, for at vi kunne blive rige ved hans fattigdom. Altså, nu stiller jeg bare spørgsmålet her. Har herlighedsteologerne måske alligevel ret? Har dem, der i vore dage prædiker fremgangsevangeliet, som siger, at det er Guds vilje, at vi som kristne skal være rige på penge, har de måske alligevel ret? Nej, det har de selvfølgelig ikke. Hvorfor har de så ikke det? Det har de ikke, fordi de ganske enkelt har en forkert opfattelse af specifikt, hvad det er for en fattigdom, Jesus taler om her. For når Herren Jesus Kristus her taler om fattige, så taler han ikke om mennesker med lommesmerter. Han taler ikke om mennesker, der har ondt i økonomi. Men han taler her om en langt, langt mere alvorlig fattigdom. En blot manglen på penge og manglen på ressourcer i denne verden. Hvor alvorlig den end måtte være. For den kan også være meget alvorlig. Men det er denne langt alvorligere fattigdom, Herren Jesus Kristus, han taler om her. Men hvad er det så for en fattigdom? Kære brødre og søstre, den fattigdom, Jesus taler om, det er åndelig fattigdom. Åndelig fattigdom. I Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 3, der siger Jesus jo dette. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. De fattige i ånden. Næste spørgsmål er selvfølgelig, hvad er åndelig fattigdom? Hvad vil det sige at være fattig i ånden? At være fattig i ånden, det taler til os om sagtmodighed. Og der er, så faktisk der er nogen af jeres engelske oversættelser, der måske endda ikke engang siger poor, det at man har meekness i stedet for, som faktisk er det samme som sagtmodighed. Men at være fattig i ånden, det taler til os om sagtmodighed. Det taler til os om ydmyghed. Og det vil sige, at når Jesus taler om godt budskab til fattige, så taler han om gode nyheder til det menneske, der i sandhed har fået syn for sin egen åndelige fattigdom. Altså, at det er gode nyheder til det menneske, som for alvor har fået øjnene op for sit eget totale fordærv. Som har fået øjnene op for sin egen syndige natur. Som har fået øjnene op for sit eget slaveri til synden. Ja, det menneske, der har fået syn for sin egen skyld, over for en god, hellig og retfærdig Gud, og som erkender sin egen fuldstændig hjælpeløse tilstand, i forhold til at gøre noget som helst ved sin egen tilstand. Ja, sin egen hjælpeløse tilstand, i forhold til at kunne rense sig selv, og i forhold til at kunne retfærdiggøre sig selv over for universets store dommer. Til det menneske, der i denne henseende er fattig, til det menneske bringer Herren Jesus Kristus et godt og glædeligt budskab. Og for ham eller hende, der er Jesu budskab i sandhed et godt og glædeligt budskab. Men hvis det er sandt, og det er det, så er det dermed også givet, at Jesu budskab ikke er et godt og glædeligt budskab for dem, der omvendt er rige. Og i den her kontekst spørger vi så, hvem er så dem, der ville være rige i modsætning til at være fattige? Jo, de der er rige, det er så et billede på dem, der er fyldt med hovmodighed. Det er dem, der er fyldt af stolthed, og som derfor tror, at de selv er rige. De rige, det er dem, der ikke har set sig selv i det rette lys. Som ikke har fået syn for deres eget totale fordærv. Som tror, at alt det står vel til med dem. Som tror, at de selv er retfærdige over for Gud. Og at de ikke har brug for en frelser. I Lukas evangeliet kapitel 18 og vers 9-14. Der må jeg gerne slå op. Lukas evangeliet kapitel 18 vers 9-14. Der fortæller Jesus en lignelse, der om noget illustrerer forskellen på en, der er fattig i ånden, og på en, der tror sig selv rig. Og i søndags, der hørte vi jo en rigtig dejlig andagt fra Markus over de her vers. Det er nogle af mine favoritvers i hele Bibelen. Lukas evangeliet kapitel 18, vers 9-14. Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker. Røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg faster 2 gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Farisæeren, som vi læser om her, det er tydeligt, han tror sig selv rig. Han tror sig selv tilstrækkelig. Han tror sig selv retfærdig i Guds øjne. Og derfor står farisæeren her og roser sig selv og fremhæver sine egne gode gerninger over for Gud. Og på grund af sine gerninger, ja, så tror han rent faktisk sig selv retfærdig. Men han er bedraget. Og han ser på ingen måde sig selv i det rette lys. Og fordi han ikke ser sig selv i det rette lys, så har han heller ikke syn for det faktum, at hans egen selvretfærdighed ikke er andet end beskidte klæder i en god, hellig og retfærdig Guds øjne. Fordi han ikke ser sig selv i det rette lys, så har han heller ikke syn for dybden af sit eget syndige fordærv. Han har ikke syn for sin egen totalt hjælpeløse tilstand. Nemlig at han præcis som tolleren er en synder, der har brug for en frelser. At han præcis som tolleren er en synder, der desperat har brug for Guds nåde. Vers 13-14 læser vi om tolleren. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Kære brødre og søstre, her ser vi i sandhed illustreret, hvad det vil sige at være fattig i ånden. Her ser vi tolleren. Her ser vi en synder, der har fået syn for sin egen synd, der har fået syn for sin egen faldende tilstand, som har fået syn for sin egen utilstrækkelige retfærdighed, som har fået syn for sin egen totale hjælpeløshed. Han har set sig selv i det rette lys, og han ved, at det er ene og alene i kraft af Guds ufortjente nåde, at en skyldig lovovertræder som ham kan blive frelst. Hvorfor han også med bøjet hoved slår sig selv for brystet og siger, Gud, vær mig synder nådig. Han ved, at uden Guds store nåde er det ude med ham. Men vor Herre Jesus Kristus, han er kommet for at bringe godt budskab til fattige. Nemlig, at der er noget at få for enhver, der tror på ham. At der er frelse for synd og for Guds retfærdighed. For enhver, der vender sig fra deres synd, som vender sig til ham af hele deres hjerte. Ja, at der er noget at få for enhver, der ikke sætter sin lid til egen retfærdighed og til egen tilstrækkelighed, men som ser hen til Herren Jesus Kristus som deres eneste håb for frelse. Så siger dagens tekst også, at Herren Jesus Kristus, han blev udsendt for at bringe lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Og igen, lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Spørgsmålet igen, hvad mener Jesus med det, han siger her? Når Jesus taler om lægedom til dem, hvis hjerte er knust, er det så folk med romantiske hjertesorger, han sigter til her? Er det måske mobbeofre, han tænker på? Eller er det dem, der er blevet svigtet af en mor eller en far? Jeg har ingen tvivl om, at Gud har stor, stor omsorg for alle disse tilfælde i menneskets liv, hvor vi oplever, at vores hjerter bliver knust. Men jeg vil mene, at det ikke er det, der specifikt sigtes til lige her. Hvad der sigtes til, er mennesker, hvis hjerte er knust, af ganske bestemte grunde. Og som er disse ganske bestemte grunde, er tynget af en stor, stor sorg i deres hjerte. En sorg, som vi også ser tynger tolleren i Jesu lignelse i Lukas evangeliet, kapitel 18. Men spørgsmålet er, hvad skyldes denne sorg? Jo, denne store sorg, den skyldes først og fremmest et menneskes store sorg over at have syndet imod en uendelig god og hellig Gud. Den store sorg, den skyldes en erkendelse af at have forrådt ham, der har givet os liv, og som har givet os alle gode gaver. Den skyldes en erkendelse af, hvor alvorligt det er at have brudt Guds gode og retfærdige lov. Og dernæst, ja, så skyldes sorgen selvfølgelig også, at synden, ond og afskyelig, som den er, adskiller os og gør os uværdige og forhindrer os i at komme frem foran Gud. I lignelsen om den fortabte søn, som vi også finder i Lukas evangeliet i kapitel 15, behøver ikke at slå op. Den lignelse, den handler netop om en sønder, der omvender sig, og som kommer til sin himmelske fader. Og i denne lignelse, der ser vi faktisk de her to sider af den her sorg udtrykt. Og det ser vi i vers 21, hvor sønnen, han udbryder: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Den fortabte søn er altså både knust og synderbrudt over det at have syndet imod sin himmelske fader. Og han siger jo: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Og lige så ser vi, at han også er knust og synderbrudt over, at synden har gjort ham uværdig i forhold til at kunne træde frem foran sin far. For han siger jo også: Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men som Jesus siger i Matteus evangeliet kapitel 5 og vers 4: Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. For ligesom faderen i lignelsen om den fortabte søn tog imod sin knuste og synderbrudte søn og iklædte ham en festdragt, lige så vil Gud tage imod det menneske, hvis hjerte er knust og synderbrudt over sine synder. Og mere til: Gud vil også læge det menneskes hjerte. For i kraft af Jesu stedfortrædende død på korset, der har Jesus båret alt det menneskes skyld og alt det menneskes synd på sit eget læme. Og den retfærdige straf, som han eller hun så rigeligt havde fortjent, den ramte Herren Jesus Kristus, da han hang på korset. Og dermed har han for altid udslettet det menneskes synd. Og det menneske kan derfor nu træde frem for sin himmelske fader med frimodighed. For synden er ikke mere, den er borte. Og jeg mere end det, ligesom faderen i lignelsen om den fortabte søn tog imod ham og iklædte sin søn en festdragt i stedet for hans egne beskidte klæder, ja, lige så iklæder Gud fader også enhver, som tror på Jesus, en festdragt. Men hvad er det for en festdragt? Jo, denne festdragt er en tilregnet retfærdighed, altså en retfærdighed, som ikke er det menneskes egen, men det er en retfærdighed, der gives til enhver, der tror på Herren Jesus Kristus. Og denne festdragt kan det menneske nu stå i foran sin himmelske fader. I sandhed, brødre og søster, Herren Jesus Kristus, han kom for at bringe lægedom til dem, hvis hjerte er knust. Så læser vi ydermere i dagens tekst, at Gud Fader har sendt Jesus for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nåde år for Herren. Tilbage i Esajas kapitel 61. Gud Fader har sendt Jesus for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nåde år for Herren. Lad os starte her med at spørge: et nåde år fra Herren. Hvad betyder det? Betyder det bogstaveligt talt et år, som i vores kalenderår på 12 måneder, hvor Guds nåde så er at finde? Nej til det første. Ja til det sidste. Det er ikke et år i bogstavelig forstand, men det beskriver ganske rigtigt en tid, hvor Guds nåde er at finde. En tid, hvor der er frigivelse for fanger. En tid, hvor der er løsladelse for lænkede, som skriften siger. For at vi til fulde kan forstå, hvad det er, Herren Jesus Kristus taler om her, så er det vigtigt at forstå, at det har sin baggrund i det gamle testamente. Her finder vi nemlig, at det nådeår, som Jesus han nævner her, som han taler om her, det også kendes som jubelåret. Eller som nogle af jer måske bedre kender det på engelsk, the year of jubilee. Og Jesus, han udråber altså dette jubelår. Han meddeler, at nu er jubelåret kommet. Men lad os søge at forstå, hvad det egentlig handler om. Og lad os prøve at slå op i 3. Mosebog, kapitel 25. 3. Mosebog, kapitel 25, vers 1-10. Vers 1-7, der bringer han, der fortæller han om generelt om det her sabbatår, som landet skal holde. Og vi læser: Herren talte til Moses på Sinais bjerg og sagde: Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal landet holde sabbatshvile for Herren. 6 år skal du tilså din mark, og 6 år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i det 7. år skal du holde landet. Skal landet holde fuldstændig hvile, en sabbat for Herren. Da må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der har sået sig selv efter din høst, må du ikke høste, og druerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår. Hvad landet i øvrigt af sin sabbat selv frembringer, skal I have til føde. Du selv og dine tralle og trælkvinder, dine daglejere og de tilflyttere, der bor hos dig. Også dit kvæg og de vilde dyr i dit land skal have dets afgrøde til føde. Og herefter, så er det så, at Gud han siger noget rigtig interessant i vers 8-10. Så skal du tælle 7 sabbatår frem. 7 gange 7 år. De 7 sabbatår bliver i alt 49 år. På den 10. dag i den 7. måned skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde over alt i jeres land. I skal hellige det 50. 20. år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. Det vi skal lægge mærke til her, det er, at hvert 50. 20. år, som der står, det skulle altså være et helt særligt sabbatår. Det skulle være et særligt stort sabbatår, hvor helt særlige ting skulle finde sted. Det skulle nemlig være et år, hvor der skulle udråbes frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Og det betød, det altså var et år, hvor slaver skulle gives fri. Det betød også, at det var et år, hvor al gæld skulle eftergives. Og læg også mærke til en meget, meget vigtig detalje her. Læg mærke til, hvad der går forud for, at der bliver udråbt frigivelse. Vers 9. På den 10. dag i den 7. måned skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde overalt i jeres land. Forsoningsdagen går altså forud for, at der bliver udråbt frigivelse i landet. Derfor må vi spørge: Jamen, hvad er det, den her tekst i 3. Mosebog, kapitel 25, peger frem imod? Hvad er forsoningsdagen og jubelåret her en type på? Hvad er det en skygge af? Hvad er det, det peger frem imod? Selvfølgelig. Det peger jo frem imod den helt store forsoningsdag. Den store forsoningsdag, da Herren Jesus Kristus, som Guds offerlam, sonede vores synder på korset, da han udslettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Og da Kristus gjorde dette, der blev det store sabbatår. Ja, der blev det her jubelår indviet. Og frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede blev herefter udråbt. Det var altså frihed fra vores slaveri til synden og til Satan. Amen. Halleluja og pris Herren. Det interessante er så, at profeten Daniel, han faktisk også annoncerer det her jubelårs komme. Han annoncerer også dette store sabbatår, at det skal komme. Og det synes jeg faktisk er ret interessant. Så interessant, at jeg synes, at vi skal se på det. Prøv at slå op i Daniels bog kapitel 9. Daniels bog kapitel 9 og vers 24. Daniels bog kapitel 9 vers 24. Der læser vi: 70 uger, eller bogstaveligt 70 syvere, eller 70 sabbatår. Så 70 uger er fastsat for dit folk og for din hellige by, før overtrædelserne bliver tøjlet, synden bragt til ophør og skylden sonet, før den evige retfærdighed kommer, før profeternes syner bliver besejlet og det højhellige bliver salvet. Genkender I mønstret her, som vi så det i 3. Mosebog kapitel 25? Her er det bare som om det bliver forstærket. Her er det ikke 7 syvere, som vi så det i 3. Mosebog. Men her er det 70 syvere. Hvor 3. Mosebog, som sagt, taler om 7 syvere, altså 7 gange 7 sabbatår, så taler Daniel her om 70 syvere, altså 70 gange 7 sabbatår. Det kan virke lidt forvirrende, men hvad er pointen? Pointen handler selvfølgelig nok om den tid, der vil gå, før det Daniel profeterer, det vil ske. At det er længere tid end blot 7 gange 7. Men en større pointe, vil jeg mene, det er, at det sabbatår, der skal komme, det er større end typen. Det er større end den skygge, vi ser i 3. Mosebog. Og hvad signalerer det? Jo, det signalerer, at det sabbatår, der skal komme, det sabbatår, som Daniel annoncerer, det er det store sabbatår. Det er det sabbatår, som skyggen i 3. Mosebog peger frem imod. Det er altså selve opfyldelsen. Dette her er selve kulminationen. Og er det ikke også præcis, hvad det er, når vi ser på Daniels tekst? For hvad er det, Daniel han profeterer om? Det kunne jeg gå meget i detaljer om, men jeg har allerede brugt meget tid. Det må blive ved en anden lejlighed. Men kort fortalt, det Daniel profeterer om, det er, at når jubelåret kommer, ja, når den store sabbat kommer, så vil der på Guds folks vegne blive gjort op med synden. Synden vil blive bragt til ophør, skylden vil blive sonet, evig retfærdighed vil komme. Det, som profeterne har talt om, det, som de har profeteret om, det vil indtræffe, det vil ske. Og det højhellige bliver salvet, skriver Daniel. Men hvad vil det egentlig sige? Oversættelserne er lidt forskellige her, så det er svært at pege sig lidt på. Men jeg vil mene, at dette er en reference til Kristus som Guds salvede konge. En reference til, da han blev salvet med Helligånden, som vi også så i Esajas kapitel 61. Men jeg vil samtidig også mene, at når det nu er en reference til Kristus, så er det også en reference til hans læme, så er det en reference til hans tempel, som vi er. Og som vi, som ligesom han, er blevet fyldt med Guds hellige. Men kære brødre og søstre, Jesus han udråber et jubelår her i dagens tekst. Han udråber et nådeår, hvor der bliver udråbt frigivelse for fanger, hvor der bliver udråbt løsladelse for lænkede. Og jeg sagde lidt tidligere, at dette ikke var en betegnelse for et almindeligt 12-måneders kalenderår. Men hvis det ikke er det, Hvilken tidsperiode er det her så en betegnelse for? Jeg vil afgjort mene, at det er en betegnelse for tiden imellem Kristi første komme og Kristi andet komme. Det er altså en betegnelse for nådens tid. En betegnelse for den tid, hvor Kristus, hvor Messias, hvor Guds salvede konge og hans evangelium skulle åbenbares og prædikes for alle folkeslag. Det er en betegnelse for den tid, hvor Gud ved evangelisk forkyndelse kalder mennesker af alle folk, folkeslag, stammer og tungemål at komme til ham. Som Esajas også siger, eller profeterer i kapitel 45, vers 22, vend dig til mig og bliv frelst, hele du hvide jord, for jeg er Gud, der er ingen anden. Kære brødre og søster, vi lever stadig i denne tid. Og i denne tid skal der fortsat udråbes frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede. Døren til fangehullet står stadig væk åben. Og vejen ud af fangenskabet og slaveriet til synd, den er stadigvæk åben. Må vi derfor opmuntre hinanden til frimodigt at dele evangeliets gode og glædelige budskab med mennesker, der fortsat er bundet af syndens lænker, ligesom vi selv var engang. For en dag, kære brødre og søstre, en dag vil nåde året slutte. En dag vil døren til fangehullet af dig lukke sig. Og hvad så? Hvad er der så tilbage? Ifølge dagens tekst er der kun én ting tilbage, og det er en hævndag fra vor Gud. En hævndag fra vor Gud. Som jeg sagde tidligere, dette undlod Herren Jesus at læse, da han læste op fra kapitel 61 af Esajas bog. Men hvorfor gjorde han egentlig det? Og det er fordi, han ikke ville støde eller skræmme sine tilhørere. Er der, vi er ude noget søgervenligt her? Nej, Jesus læste kun til og med udråbelsen af et nåde år fra Herren. Han læste kun til og med det, at denne ene grund, at det var den del af teksten, han var kommet for at opfylde på daværende tidspunkt. Og det gjorde han. Men mange andre steder er Jesus også ganske klar i mælet om, at når han kommer tilbage, når han kommer anden gang, så vil det være for at opfylde denne hævndag for Gud. Hvordan det vil udspille sig, det er rigtig, rigtig interessant. Det er den lære, vi kender som eskatologi, eller læren om sidste ting, eller sidste tider. Et emne, jeg vil begynde at tage hul på næste gang. Men lad mig slutte med at sige dette. At hvis du ved, at du ikke er ret med Gud. Hvis du ved, at du lever i synd. Hvis du ved, at du lever et liv i oprør mod den gode Gud, der har skabt dig og givet dig liv og alle gode gaver. Jamen så tryller jeg dig. Hør dette. Vi lever endnu i nådens tid. Der er endnu stadig tid til, at du kan råbe til Herren i din nød. Der er stadig tid til, at du kan vende dig til ham og blive frelst. Kom derfor. Kom til Herren Jesus Kristus. Han kan sprænge dine lænker og føre dig ud af fangehullets dybe mørke. For han er mægtig til at frelse. Og ingen, der tror på ham, ingen, der kaster alt deres håb på ham, skal nogensinde blive til skamme. Ja, den, der kommer til ham, vil han aldrig, aldrig, aldrig vise bort. Vend dig derfor til ham. Kom til ham. Må Herren velsigne sit ord til os i dag. Amen. Lad os bede. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord. Vi takker dig for din store salvede konge, vor Herre Jesus Kristus. Vi takker dig for denne tid. Takker dig for nådens tid. Dette nåde år, som vi befinder os i. Og vi takker, at vi har været genstand for din nåde. Og himmelske Fader, vi beder, er det dit forsyn, at du må gøre os til ambassadør for dig. Himmelske Fader, at mange må komme, mange stadig må blive fri af deres lænker og blive sat fri af mørket. At mange slaver, mennesker, der har slaver af synd, må blive sat fri ved evangelisk forkyndelse. Himmelske Fader, dette beder vi i Jesu navn. Amen.